რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადენაია უძღვები. ჟურნალისტი პოლიციელ სალდობასა და მუქარაში ადანაშაულებს. აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ადგილობრივი მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დაამტკიცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან განახლდა ევაკუაციის პროცესი. გაროს წარმომადგენელთა ცნობით, აღმოსავლეთ ალეპო დატოვა და ახლომდებარე სოფლებისკენ გაემგზავრა კიდევ 50 ავტობუსი და სასწრაფო დახმარების 2 ავტომანქანა. ოდნავ განსხვავებულია სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად 65 ავტობუსით ევაკუირებულია კიდევ 3500-მდე ადამიანი. ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების და დაჭრილების გაყვანა 15 დეკემბრიდან დაიწყო, თუმცა პროცესის შეფერხებებით მიმდინარეობს, რადგან სამთავრობო ძალები და მეამბოხეები ერთმანეთს პერიოდულად ადანაშაულებენ საზავო შეთანხმების დარღვევაში. დაპირისპირებული მხარეები ცეცხლის შეწყვეტაზე მას შემდეგ შეთანხმდნენ, რაც პრეზიდენტ ასადის არმიამ რუსული საბრძოლო ავიაციის და ირანის მიერ მხარდაჭერილი შიიტური რაზმების დახმარებით პრაქტიკულად სრულად დაიკავა აღმოსავლეთ ალეპო, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აკონტროლებდნენ ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის შეიარაღებული დაჯგუფებები. გაეროს უშიშროების საბჭომ შეათანხმა რეზოლუციის პროექტის კომპრომისული ვარიანტი, რომელიც ითვალისწინებს საერთაშორისო მონიტორინგს სირიის ქალაქ ალეპო და მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციაზე. თავდაპირველი პროექტი წარადგინა საფრანგეთმა, რომელიც მოითხოვდა, რომ მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაცია ნებაყოფლობით იყოფილიყო და გაეროს მეთვალყურეებს ჰქონოდათ შეუფერხებლად შესვლის უფლება ალეპოს იმ უბნებში, სადაც ამ დრომდე რჩებიან პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეები. საფრანგეთის წინადადებას, რომელსაც მხარი შეერთებულმა შტატებმა დაუჭირა, საშიში და შეუსრულებელი უწოდა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა და განაცხადა, რომ რეზოლუციის ამ პროექტს რუსეთი ვეტოს დაადებს. სამსაათიანი მოლაპარაკების შემდეგ გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა შეათანხმეს კომპრომისული ვარიანტი, რომელსაც კენჭს დღევანდელ სხდომაზე უყრიან. საქართველო გაეროსთან კომუნიკაციის შედეგად გადაწყვეტს, რა ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა შეუძლია სირიის მოსახლეობისთვის. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. მისივე თქმით, საქართველო, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი, ამ პროცესში უერთდება გაეროს და სხვა ორგანიზაციებს. ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით კომუნიკაციის პროცესში და ბუნებრივია იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რაც საქართველოს გააჩნია, დაიგეგმება, თუ როგორ მოხდეს ამ ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება, განაცხადა დავით ზალკალიანმა. საერთაშორისო ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ ინფორმაციით, 2016 წელს მსოფლიოში დაიღუპა 74 ჟურნალისტი. ორგანიზაციის მოხსენების თანახმად, უმეტეს შემთხვევაში ჟურნალისტთა მკვლელობა წინასწარ გამიზნული ქმედება იყო და მათ პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდებოდა. წელს 19 ჟურნალისტი დაიღუპა სირიაში, 10 ავღანეთში და 7 ერაყში. რეპორტერები უსაზღვრებოდ განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ვითარებაზე მექსიკაში, სადაც წელს 9 ჟურნალისტი მოკლეს. ორგანიზაციის განმარტებით, მექსიკას ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი აქვს მსოფლიოს იმ ქვეყნებს შორის, სადაც საბრძოლო მოქმედებები არ მიმდინარეობს. მოხსენების თანახმად, მკვლელობა ლობის შიშით ყველაზე თამამი მექსიკელი ჟურნალისტებიც კი იძულებულნი არიან თვითცენზურას მიმართონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ დაიწყო მოკვლევა ტელეკომპანია იბერიის წამყვანის გიორგი გასვიანის განცხადების საფუძველზე. გიორგი გასვიანი პოლიციის თანამშრომელს ადანაშაულებს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფასა და მუქარაში. ჟურნალისტის ინფორმაციით, შემთხვევა 18 დეკემბერს ბორჯომში მოხდა. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
ტელეკომპანია იბერიას ტელეწამყვანი გიორგი გასვიანი ბორჯომის პოლიციის თანამშრომელს მიხეილ ხუციშვილს შეურაცხყოფის მიყენებაში სდევს ბრალს. ჟურნალისტი ყვება, რომ მოყინილ გზაზე მას მანქანა მოუწურდა, შემდეგ ჩაუქრა, რასაც პოლიციელი შეესრო. აღნიშნული ფაქტის გამო ძალოვანი უწყების თანამშრომელმა მას შუბზე იარაღი მიაბჯინა და დაემუქრა. ჟურნალისტი ყვება, რომ მიხეილ ხუციშვილსთან ორი ნასვამი მოქალაქე ახლდა.
ჩემ მიხდა მანქანაში კარი გააღო, იარაღი მომაბჭინა პირდაპირ. ჯერ დამარტყა და მერე იარაღი მომაბჭინა. სამნი გადმოვიდნენ. ეს იყო პოლიციელი. რალები იყვნენ. მითხრა კიდეც რომ ნასვამი ვარ და პოლიციელი ვარ, დაგიჭე. ვერ მივხვდი, ცირ ახდებოდა. მეგონა რომ მე აბსოლუტურად დაუცველი ვიყავი, იმიტომ რომ ერთი ზედმეტი სიტყვა ეს გავა პროტესტი, უბრალოდ რო უთხარი რომ ჟურნალისტი ვარ და მივდივარ სასტუმროს ვეძებ, მომიტრიალ და ერთ-ერთი და მითხარ რომ ეხლა შეხვალ ალბათ ამბავს ატეხავ და დედას გიტირებთო და უარესად მირთხეს, ოღონდ აი გაშლილ ხელებით მიწავდნენ თავში, მიწავდნენ ყბაში, ხარში, ან ძალიან ცემეს რა.
თავისა და კისრის ტკივილით და თავბრუსხვევით გიორგი გასვიანის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ დამატებითი კვლევებისთვის ბორჯომის სამედიცინო კლინიკა ჯეო ჰოსპიტალში გადაიყვანა.
ცენტრი საჭირო ჩავთვალე და გამოვიყვანე.
ჰქონდა გარეგნული დაზიანებები.
გარეგნული და ვიზუალურად არ ჰქონდა. ტვინი შეეკავას მე ვიდავა ეგ ნევროლოგმა უნდა თქვას და ნევროლოგმა კონსულტაციას უკეთებ.
მომხდარის შესახებ ჟურნალისტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას აცნობა.
პოლიციელი იარაღით ხელში მთრალი ბორჯომის ქუჩებში დადის და პატარა რამე რო არ მოეწონოს რომ შენ მანქანა მოგისრიალდეს, ამის გამო გადმოგიღებს, მაგრამ დაგჟეჟავს და ცოტაც და შეიძლება მოგკლას კიდეც. ეს არის მიშა ხუციშვილი. მან თავის სახელი მითხრა ჩამიჯდა შემდეგ მანქანაში, დამაქოქინა მანქანა ძლივს და უკვე მიიყვანა კრაუნ პლაზამდე. სასტუმროში შემაცილეს უკანეს მანქანა მოყვებოდა, იმ პირობით მიშვებდა რომ მე არ ვიტყოდი ამას არსად და მე პირობას ვაძლევდი რომ მე მინდოდა წუჩი გავცლოდი მაგათ როგორ შევსულიყავ სასტუმროს.
იყო თუ არა პოლიციელი ნასვამი და რა მოხდა სინამდვილეში? შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გასვიანის ბრალდებების დადასტურების შემთხვევაში პოლიციელის უმკაცრესად დაშლის პირობა ზდებს. მანამდე კი გიორგი მღებრიშვილი გამოძიების დასკვნას ელოდება.
თუ საჭირო იქნება ეს პოლიციელი ჩამოშორდება, თავის სამსახურს განთავისუფლდება, პასუხისგებაშიც მიესმება, თუ კი ეს დადასტურდება, ყველაზე მკაცრი სანქციები იქნება გამოყენებული. ამის პირობას გაძლევთ მე, იმიტომ რომ იმას რასაც ახლა ეს ჟურნალისტი ამბობს, არანაირ ჩარჩოში არ ჯდება აბსოლუტურად.
საქმის მოკვლევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით დაიწყო, რაც ფიზიკურ ძალადობას გულისხმობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას მთავრობის განახლებული შემადგენლობა ყავს მინისტრის თანამდებობებზე მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძის მიერ წარდგენილ კანდიდატურებს უმაღლეს საბჭომ კენჭი დღევანდელს ხდომაზე უყარა. აჭარის უმაღლეს საბჭოში იმყოფება რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქეფანიძე, რომლისგანაც ახლა ტელეფონით შევიტყობთ, როგორ მიმდინარეობდა განხილვის და კენჭის ხრის პროცედურა.
15 ხმით არცერთის წინააღმდეგ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ აჭარის მთავრობის ახალი შემადგენლობა დაამტკიცა. აჭარის მთავრობას ორი ახალი მინისტრი ჰყავს, ჯანდაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე გახდა, განათლების მინისტრად კი ინგა შამილიშვილი დაამტკიცეს. ხოლმეორე დაამტკიცეს ორი მინისტრი, რამაზ ბოლქვაძე, რომელიც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ისე უხელმძღვანელებს, ლაშა კომახიძემ შეინარჩუნა პოსტი, აგრეთვე იგი სოფლის მეურნეობის მინისტრი ხელმეორედ გახდა. ზურა პატარაძე მაჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, რომელმაც მინისტრობის კანდიდატები წარადგინა, განაცხადა, რომ მან ღირსეული და კარგი მენეჯერები შეარჩია. ორი საათის განმავლობაში განიხილავდნენ დეპუტატები მინისტრობის კანდიდატების საკითხს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ არც ერთი კითხვა დაუსვეს მათ. გაჩიებით მეცველოდი, განაცხადა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე. მან განაცხადა, რომ იმედოვნებდა დეპუტატებს მეტი კითხვები ექნებოდათ მინისტრობის კანდიდატებთან, ნაცვლად ერთმანეთთან დებატებისა. ქართულოს ფესური ნაციონალ მოძრაობის წარმომადგენლებმა ერთმანეთს 9 და 4 წლის მართლობაზე დაუსვეს კითხვები და კითხვა-პასუხი დებატებში გადაიზარდა, რომელიც დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდა. მინისტრობის კანდიდატები დღეს მოხსენებით არ გამოვიდნენ და სწორედ ამაზე ჰქონდა შენიშვნა ოპოზიციას. ნაციონალ მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ნიშნ ელოდნენ, რომ მინისტრების კანდიდატები სხვათმისაუბრებდნენ თავიანთ გამოსვლებში სამოქმედო გეგმებზე. ზურა პატარაძე მაჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ამის პასუხად მოკლედ ისაუბრა პრიორიტეტებზე, რომელიც აჭარის მთავრობას 4 წლის განმავლობაში ექნება. პრიორიტეტად დაასახელა ახალი ინვესტიციების ხაზი გაუზარდა ტურიზმის განვითარების მნიშვნელობას, კიდევ ერთხელ აღსინა ძველი ბულვარის კონსერვაციის გეგმა და აგრეთვე გონიოს ყოფილ პოლიგონის ტერიტორიაზე ინვესტიციის განხორციელება დაანონსა და სწორედ ამ ტერიტორიას განვითარების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ფარულ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ. კენჭისყრაში მხოლოდ ქართული ეთნების დეპუტატები მონაწილეობდნენ სრული შემადგენლობით, მათ 14 ხმით აირჩიეს აჭარის მინისტრთა კაბინეტი. რიგ გარეშე ხდომას არ ეწებოდნენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები.
ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორ კიფანიძე ტელეფონით საუბრობდა აჭარის უმაღლესი საბჭოდან, რომელმაც დღეს ხმათა უმრავლესობით მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დაამტკიცა. აჭარიდან, კერძოდ ხულოს მუნიციპალიტეტიდან, მეწყრის გამო 90-იანი წლების ბოლოს განსახლებულ მოქალაქეთა ნაწილი ამჟამად ხონის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს. მათ პრობლემების მოსაგვარებლად ადვოკატირება სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები უწევენ. რა შედეგი გამოიღო ერთ-ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე მუშაობამ, ამას ახლა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის განთათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურში ყოფილი მეხუთე კოლონიის დასახლებაში მცხოვრებნი მდინარე სემის გაღმა გადასასვლელად ხიდის აღდგენას ითხოვენ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხიდი 2015 წელს გაკეთდა, თუმცა წელს ზაფხულში ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ ხიდის საფეხმავლო ნაწილი მთლიანად წაიღო. სოფელ დედალაურში სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ყოფილ შენობებში აჭარის რეგიონის ხულოს მუნიციპალიტეტის მეწყე საშიში ზონიდან გასული საუკუნის 90-იან წლებში მიგრირებული 30-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივ მცხოვრებთა თქმით, ხიდი ერთადერთი საშუალებაა, რომლითაც მდინარე სემის მეორე ნაპირზე მდებარე საძოვრებს უკავშირდებიან. ხიდის გარეშე დარჩენილები კი იძულებულნი არიან მსხვილფეხა პირუტყვი საბალახოდ მდინარით გადაიყვანონ. წყლის დონის მომატების შემთხვევაში კი მათ უკან დაბრუნებას ვერ ახერხებენ.
გავაკეთებიათ ხიდი. 9 წელიწადია მაგაზე დავდოთ და გავაკეთებით და წყალი გიძდა და წეიღო. მოვიდა კომისია, სურათები შეიღეს. წეიღეს და შეიძლება გავაკეთო, შეიძლება არაო.
ხიდის პრობლემა არის ძირითადად ჩვენი ობნის. არიყო გაკეთდა, მაგრამ წყალი დიდი როცა მოვიდა, ზაფხულში აყარათიც არის და იგი წაიღო.
საქონელი ყველა იქეთ წყალში გადიან და გამოყავა.
საღამოს ხო უნდა შემოდენა საქონელს დაბინავება. ჭირდება ხიდი, რომ გადახვიდო და გადმოდენო საქონელს. შეიძლება ახლა დაბალი წყალდოს არის შრალი ამინდები გადადიხარ და ისე ვერ გადახო. ნუ საქონელმა თავისნები თუ გადმევი და ისურვა საღამოს მოსულა მოვატყო რა ისე.
გელია, მაგრამ რამდენი დააზიანა და შეჭამა და რამდენს გუნადგურა. მე 4 სული ერთად შემიჭამა და მყავს 2 სული დარჩა. ხან ვაძვევ, ხან ბაღანა გადევს, ხან გამოდევს და ავიდარი რომ იყოს ვერსად ვერ გუუშვებ.
ხომ უნდა ყავდეს რაც ხარო, რაც ხაი თავი ერჩინო.
სოფელ დედალაურში ყოფილი კოლონიის დასახლებაში მცხოვრებთა პრობლემების ადვოკატირებას არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონული ცენტრი ნატალი მომავალი ახორციელებს პროექტის ეკომიგრანტები უფლებებისთვის ფარგლებში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მარიკა ვაჭარაძის განცხადებით, უკვე გაიმართა შეხვედრები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და ხონის გამგეობისგან მიიღეს დაპირება, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება თანხა ხიდის აღსადგენად.
მივიღეთ ამაზე 100%-იანი გარანტია, რომ მარტი-აპრილის თვეში უკვე ამ ხიდის რეაბილიტაცია დაიწყება და ვფიქრობ, ეს კიდევ ერთი დადებითი ფაქტორი არის ჩვენი პროექტის, როდესაც უკვე ჩვენ შედეგზე გავედით.
ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ დედალაურში მდინარე სემზე მდებარე საცალფეხო ხიდი კომპანია ევროტექნიქსმა გასულ წელს სხვა 21 ინფრასტრუქტურულ ობიექტთან ერთად აღადგინა. პროექტის საერთო ღირებულება 118,500 ლარი იყო.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქსტატმა დღეს გამოგაყვნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის მესამე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2.3% დონეზე დაფიქსირდა, დეფლატორი კი 3.2% გაიზარდა. რაც ეხება საგარეო სავაჭრო ბრუნვას, საქსტატის მონაცემებით 2016 წლის იანვარ-ნოემბერში წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით სავაჭრო ბრუნვა 22% გაზრდილი, ამასთან ექსპორტი 5% ნაკლებია, იმპორტი კი 29% მეტი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა საქართველოს და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის ხალხთაშორისი ურთიერთობების და კულტურული გაცვლის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. საჯარო მოხელეთა პროფკავშირმა საქართველოს ხელისუფლებას მიმართა დაგეგმილი საბიუჯეტო შემცირების ნაცვლად ადმინისტრაციული ხარჯების შეამცირება. ამ თემაზე უფრო დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს გამართა პრეზენტაცია კიდევ 15 ახალი ავტობუსისა, რომელიც დედაქალაქში 1 იანვრიდან ივლისს. კონსმენდის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორა დანაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.